Acabas de entrar na canle do medio ambiente. Acabas de adentrarte no territorio Ecovoz. Pasa, síntete cómodo. Contamos contigo para mellorar e defender a natureza. Ecovoz, un espazo aberto de Radio Voz patrocinado por Sogama.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya saben que os venres a esta hora, nuevo horario, comeza Ecovoz.
Sé que es un futuro mejor, sé que estés pasos con amor. Reduce el lixo que tites, reutiliza, se obes. Reduce, reutiliza y recicla. Contribuamos con la limpieza, cuidemos el planeta. Xuntase xuntos con Sogama, facemos a diferenza. No amarelo, botos envases de plástico, latas e bricks, non te pases. No marrón, restos de comida, orgánicos que volven dar vida. No azul, baño, papel o cartón, sempre limpo, sen graxa, nin manchón. No verde, o vidro sen tapón. Tarros de botellas coa súa razón. En o celérico, tiro que reste. Cosas estragadas o que non ven aquel honeste. Pero nunca mestures, fai ben a tarefa. Separar e coitar e caterra o agradeza. Reduce, reutiliza e recicla. Contribuamos coa limpeza. Cuidemos o planeta. Xuntase xuntos con Sogama. Facemos a diferenza. Pensa no futuro, pensa na nosa terra. Cada sexto conta, fai que floreza. Montes, praias e ríos, con ilusión. Protexe sempre, está na túa man. Reduce, reutiliza e recicla. Contribuamos coa limpeza. Cuidemos o planeta. Xuntase xuntos con Sogama. Facemos a diferenza.
Antón Lestón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Fran? A tope con este temazo.
Sí, señor, sí, señor. Mira que
esperando a que chegue os venres para
escoitalo. A este paso íbamos ter que pedir que cada programa estrear unha canción nova.
Estaría ben. Pero non, non hai que abusar. Hai que consumir prudentemente, Fran.
Oye, ¿qué tal levaches o entre hoy? Bueno, levaches, ainda quedan días, ¿eh?
Ainda
que
levo.
Anda que non hai sitios onde esta fin de semana é día grande, por así decirlo, de entre hoy. O sea, que...
Onde non hai sitios xa é no estómago para tanta orella, me parece.
Nin filloas. Nada, ahora sí que hai que empezar a facer exercicio, sí, sí. Moverse.
Xa o posponíamos despois de fin de ano, agora sí que vai.
Claro, que sempre empezamos o ano, no, hai que empezar o ano, bueno, sí, sí, con obxectivos saudables como correr, sí, pero que sí. Claro, este ano o entroido caiu tan cerca de Reis que xuntouse
que xa era para deixalo.
Nada, xuntouse no so turrón con cas filloas. En fin, que eu esta fin de semana que ven seguramente tamén me disfrace. Disfrutaches do entro, dime que sí.
Moito, moito, a verdade é que sempre é unha das datas que máis me gustan de cada ano. O ano pasado non o pudera celebrar, que me pillara aí mal da tripa. E agora sí que o festexei con... Por todo alto.
Por todo alto. Bueno, pues hasta o ano que ven descansa. Volve a meter os trastos no desván para o ano que ven.
Para ir a buscarlos o ano que ven.
Ahí estamos. Oye, que convidados nos traes hoxe?
Pois mira, precisamente sabes que cada ano aquí no Ecovoz facemos un ou dous programas dedicados ao sector da moda.
Ah.
Pois esta reutilización que sempre dicimos que por entroido levamos en todas as casas, é o que buscan tamén en Reviste, que é unha asociación formada polas diferentes empresas, as máis grandes do sector textil, falamos do Corte Inglés, falamos de Inditex, por exemplo, é unha scrap para xestionar os residuos do textil, do calzado, e a partir de aí, bueno, pois darlle unha segunda vida a todo iso. Falamos de economía circular e ímolo facer con Juan Ramón Meléndez, que é o director xeral desta scrap que se chama Reviste. Ademais, bueno, pois, buscando máis iniciativas particulares sobre sostibilidade no mercado da moda, tamén imos falar con Dolores Caamaño, que colaboradora desta casa.
Pero para que traes a Dolo? Neste caso, teño que aguantala os xoves.
Bueno, claro, pero xoves e venres facemos doblete.
Pero ademais, facemos moi mal traendo a Dolores Caamaño. Tamaño, porque vai nos quitar o posto. Al final vai acabar presentando sí, la Ecovoz.
Como escoiten arriba os xefes, pode que nos sustitúa, sí. Pero nada, con Dolores imos falar, porque xa sabes que cada semana aquí che trae esas iniciativas nas que se fala de sostibilidade. Ela mesma creou unha pandemia, unha marca que se chama Dipataca, que tamén, bueno, pois escoitada a entrevista, pero tamén imos falar moito de sostibilidade, das necesidades do sector para tamén, bueno, pois intentar rebaixar ese comercio compulsivo que hai agora con toda esta ultra fast fashion. Entón, bueno, pois un pouco por aí, sector da moda, como reutilizar todo o téxtil, vai ir o programa de hoxe.
Bueno, pois eso. Toca falar de téxtil, toca eco preguntoiro, xa debe estar preparado Víctor Márquez. Víctor, boas tardes.
Moi boa tarde, Fran. Hola, Antón. Como estades? Que tal a todos os ouvintes de Radio Voz? Graciñas por acompañarnos unha semaninha máis. Eu xa, despois deste entroido pasado por auga, xa estou preparando o que será o segundo encontro da primeira volta do eco preguntoiro. Hoxe cos colexios CEIP Luis Pimentel de Lugo, que se estrean este ano no Ecovoz 2026, e contra uns veteráns, o CPR plurilingüe Arenales Santa Juana de Ferrol. Quen sairá vencedor? Quen pasará a segunda fase? Pois xa sabedes, como sempre, se queredes descubrir como acaba a cousa, aí casi na segunda parte a piques de rematar o programa, descubriremoslo xuntos. Ata logo!
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Toca volver a un tema do que xa temos falado bastante nestes micros, noutras edicións de Ecovoz, como é o dos residuos textís. Todos os programas, todas as iniciativas que se están levando a cabo, primeiro para disminuílos, despois para aproveitalos mellor. Unha delas, quizáis a máis importante das que se fixeron nos últimos anos, é Reviste, que é a Asociación para a Xestión do Residuo Textil e o Calzado. O director xeral de Reviste é Juan Ramón Meléndez, e xa nos escoita. Juan Ramón, moi boas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de nada, para situar o ointe, que é Reviste?
Bueno, pues Reviste es una asociación sin ánimo de lucro creada para gestionar un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor. Esta palabra tan larga es un término que lo que busca es que las empresas que ponen producto textil y de calzado en el mercado se agrupen para colectivamente gestionar esos residuos una vez que la gente ha dejado de ponerse la ropa o el calzado y poder sacarle el mayor provecho posible.
Una de esas que se conocen por scrap, ¿no?
Eso es, scrap. Muy bien.
¿Cando se forma? ¿Cómo se forma? ¿Son las distintas entidades las que se ponen en común? ¿Cómo es? ¿Cómo es toda esa formación?
Pues mira, hace 3 años, allá por 2000, a finales de 2022, 3 años y medio, las principales empresas textiles y de calzado pues decidieron voluntariamente ponerse de acuerdo para trabajar juntas en esto, ¿no? Empresas como Inditex, Mango, H&M, Decathlon, IKEA, El Corte Inglés, o sea, las principales empresas, ¿sabes? Sí. Entonces, todas más o menos habían empezado a hacer sus pinitos en recogida de residuos, en reutilización y en reciclaje, pero todas se han dado cuenta de que para hacerlo bien es mejor hacerlo colectivamente, es decir, unirse entre todas, ¿no? Y entonces, bueno, esto es lo que motiva a que se crease Reviste.
Como funciona este reviste? Unha vez que se xuntan todas esas grandes empresas das que nos estabas a falar, bueno, non sei se hai unha metodoloxía común a todas as empresas, cada empresa fai un pouco o seu camiño, como é todo ese funcionamento?
Bueno, pues esto, digamos, va a haber un real decreto, una legislación que va a obligar a todas las empresas, independientemente de si son grandes, medianas o pequeñas, para que, digamos, hagan esto mismo. Entonces, estas empresas hace 3 años lo que decidieron fue empezar a tirar del carro, empezar a avanzar, para que cuando llegara la obligación y llegara la legislación, pues, digamos, no les pillara,
Claro.
digamos, desprevenidos.
Xa con algo
Entonces,
feito, non? Xa co camiño.
exactamente, con algo ya rodando. Entonces, bueno, lo que se va a hacer es, digamos, reforzar la contenerización para que haya puntos donde el ciudadano pueda llevar la ropa a unos determinados lugares. Algunos serán contenedores en la vía pública, como los que hay ahora mismo, que explotan y gestionan algunas organizaciones, tanto de la, digamos, de la economía social, como puede ser Cáritas, Coopera, Madre Coraje, o como empresas, digamos, puramente mercantiles, como puede ser Humana, Asirtex y tal. Entonces, se van a reforzar los puntos para que haya más, que la gente lo tenga a mano, y a partir de ahí, digamos, se pueda recoger, pero no solo la ropa que está bien, sino también la que está mal y la que está regular. Este es el principal cambio, para que la gente, digamos, lleve todo, lo que está roto, lo que está descosido, lo que está descolorido, lo que está bien, lo que está mal, todo para el contenedor. Y ya a partir de ahí, esta asociación lo que se encarga es de llevarlo primero a una planta para rescatar la ropa que todavía tenga una oportunidad de segunda mano, que se pueda todavía aprovechar. Entonces ahí se discriminará la ropa que está bien de la que está mal. Y la que está mal, pues la llevaremos a unas plantas que se llaman de clasificación. Y ahí lo que se va a hacer es clasificar la ropa por color y por composición. Lo que es de algodón, lo que es de poliéster. Y cada una de estas cosas se va a separar para llevarla a un proceso de reciclado que permita, bueno, obtener una materia prima secundaria, pues para hacer nuevo hilo o para hacer otros productos, tanto dentro del sector textil como dentro de otros sectores. Se pueden hacer muebles, se pueden hacer paneles,
Efectivamente.
bueno, automoción, se pueden hacer muchas cosas.
Te hemos falado aquí de feito con algunhas desas compañías que utilizan os residuos téxtiles que xa non sirven, pois como mesmo dicía, para a construción, igual para facer esas las que aíllan do frío e que, bueno, que
Sí,
son
paneles térmicos,
sí.
exactamente,
Efectivamente.
sí.
Bueno, todo isto, bueno, como dicíamos, avanza a legislación, van crecendo tamén as obrigas das empresas e favorece un dos principios que máis impulsa a Sogama, que é ese das tres R's: a reducción, a reciclaxe, a reutilización. Sempre que falamos do sector textil, queremos coñecer agora a visión de Juan Ramón. Falamos de que, bueno, esas dúas últimas R's cada vez están funcionando mellor, pero o que pasa é que máis alá da reducción pasa todo o contrario, que cada vez aumentamos o noso ritmo compulsivo de mercar roupa. Non sei iso como compatibiliza con toda esta misión que tedes de despois darlle un bo segundo, unha boa segunda vida.
Claro, bueno, a ver, independientemente de la estrategia que cada empresa, digamos, utilice para, digamos, vender en el mercado, nosotros como Reviste, efectivamente, tenemos la obligación y la vocación de trabajar en la reducción. Es decir, nosotros vamos a realizar campañas y vamos a invertir mucho dinero en realizar campañas para explicar a la gente que, oiga, pues que hay que consumir responsablemente, hay que comprar lo que de verdad haga falta, incluso luego cuando vaya a comprar, pues que la gente también valore otros atributos de las prendas más allá del precio, de que sean muy baratas o tal, ¿no? Entonces, hay que mirar también, pues que la gente valore, pues que la ropa vaya a ser duradera, que vaya a ser reutilizable, que vaya a ser reciclable. Y entonces, de esa manera lo que haremos será promover el ecodiseño. Nosotros vamos a promover también que las empresas diseñen prendas pues lo más duraderas, lo más reutilizables, lo más reciclables posibles, sí, porque eso es lo que permitirá luego volver a aprovecharlas y meterlas otra vez en la economía circular. Sí.
¿Cale o ámbito de actuación? Falamos de Galicia, falamos de España, ¿cale o ámbito territorial?
Bueno, el ámbito es el Estado español, sí, y como esta legislación es una legislación que viene de Europa, en todos los países europeos va a ser necesario desarrollar iniciativas como Reviste. Sí. Nuestro ámbito es España, pero va a haber, digamos, organizaciones como la nuestra en los demás países, en Portugal, en Italia, en Bélgica, ya la hay, por ejemplo, en Francia, y poco a poco pues se irá extendiendo por el resto del continente, porque esto viene de Europa y antes de 2028 esto tiene que estar funcionando. Sí.
Hay quien ainda puede pensar que bueno, que estas legislaciones pues pueden ser, en cierto modo, un fastidio para las empresas que les obligan a estar pendente de cousas que antes quizáis non estaban, pero eu imagino que dende as empresas, bueno, pois agradecen moito o traballo como voso, non? Por todo ese excedente que teñen, que non saben que facer con él, imagino que aí estarán moi agradecidas.
Bueno, a ver, todas las empresas saben que esta legislación se está extendiendo y que es una cosa que iba a llegar, sí, y entonces aquí hay obligaciones que cada empresa podrá gestionar individualmente. Por ejemplo, si hay que ecodiseñar las prendas, pues lógicamente, como tú dices, cada empresa ahora tendrá que pensar cómo diseña esas prendas para que sean más respetuosas con el medio ambiente. Eso no lo puede hacer nadie más que cada empresa. Sí. Pero hay algunas obligaciones, como la de recoger el residuo del producto una vez que ha terminado su ciclo de vida, que eso sí lo podemos hacer desde Reviste para todas, para el conjunto. En vez de que cada empresa se ponga a recoger sus prendas o su calzado allá donde terminen en el residuo, que sería una locura, sí, y además sería carísimo, pues nosotros lo podemos hacer colectivamente para el conjunto de ellas. Entonces ahí nosotros somos un mecanismo que ayuda a las empresas a cumplir con la legislación, y obviamente esto lo agradecen, claro.
Por ir rematando, bueno, un pouco de actualidade, vimos de coñecer que Resuinsa é o primeiro adherido ao sector textil hostelero. Bueno, estos son tamén, imagino, empresas privadas que se queren unir dende outros sectores.
Claro, porque el residuo textil non solo es moda, sí, tamén hai mucho textil hogar, hai muchas sábanas, hai muchas toallas, hai muchos manteles. Y, por ejemplo, esta empresa, Resuinsa, es una empresa que hace este tipo de prendas, de ropa, para los hoteles. Entonces, claro, bueno, pues esto también forma parte del residuo textil, uh-huh, que hay que gestionar, igual que el calzado, ¿no? Las chancletas, las zapatillas, los zapatos, uh-huh, pues también hay que gestionarlos, porque también hay que o reutilizarlos o reciclarlos.
Uh-huh. Qué bueno, pues con todo este trabajo que fai Reviste, queríamos, bueno, pues dar a conocer hoxe una nova asociación que está a traballar por iso do que falamos aquí sempre, por esas tres R's nun sector tan importante como é o textil, que levamos tantos anos aquí en Ecovoz xa pelexando para, bueno, pois que aumenten eses contedores, que a xente tamén se anime máis a reciclar e a botar en donde debe botar este tipo de residuos textiles. Así que nada, noraboa por todo ese traballo e graciñas por estar aquí, Juan Ramón.
Gracias a vosotros también por adelantar ese esfuerzo de concienciar a la gente. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Ainda no sabe la canción de reciclaje? Es muy fácil. Atento y canta con nosco.
No iglo verde botamos lo vidro. No azul o papel o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. ¿E a fracción presto?
O convencional.
Repite con nosco. No iglo verde botamos lo vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
E antes de ir con o noso seguinte convidado, facemos parada no Ecoconsello. Nesta ocasión, chega dende o Colexio Santa Cristina de Vigo. Dinnos que se imos ao súper, mellor bolsas de tea, que as de plástico temos máis ou menos claro donde poden acabar.
Cando vades ao supermercado, o planeta dañáis. Por iso, no granel hai que comprar bolsas de tea e non de plástico, senón o mar poden acabar e un peixe o poderá tragar.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Reduce, reutiliza e recicla. Contribuamos coa limpeza. Cuidemos o planeta. Xuntas e xuntos con Sogama. Facemos a diferenza.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
E cambiamos de voz, cambiamos de entrevistada, pero mantémonos nese sector da moda e da roupa sostible de Juan Ramón Meléndez, do director xeral de Reviste, desa Asociación para a Xestión do Rexido Téxtil e do Calzado. Falamos agora con Dolores Camaño. Dolores, que tal?
Hola, moi boa tarde, moi ben.
E con Dolores falamos porque aí na pandemia, bueno, pois tivo unha maravillosa idea que foi a de crear Dipataca, que para situar os ointes, Dolo, creo que ninguén mellor que ti, contanos un pouquiño que é Dipataca.
Pois mira, Dipataca é un proxecto que comezou sendo un proxecto de moda sostible, estaba enfocado na moda, pero tamén é certo que foi un proxecto que agora vai diversificando e ramificando de moitas maneiras, non? Sí que foi na pandemia, houve que, como diría Fran Rodríguez, que ven aburrirse de cando en vez e ter tempo. Nada, eu tiña unha, bueno, unha exposición programada xusto para o día que quedamos na casa, o 14 de marzo, de pintura. E durante, bueno, non se puido celebrar e durante ese tempo que estivemos na casa empecé a traballar na idea de poder levar os meus cadros o textil, non?
Ah, que bo.
Entón, buscando pois eso, un pouco onde pois en camisetas, en bolsas de algodón e demais, pois nada, decidín que se ia facer algo, pois que ia facer algo ben de calidade, non?
Sí.
Un pouco pensando en regalar, agasallar aos amigos, sí, a xente que che apoia e pouco máis, non?
Sí.
Nada, empecé a traballar no co algodón orgánico. Púxeme en contacto con unha serigrafía da Coruña que traballaba tamén con tintes vexetais e ecolóxicos e demais. E un pouco a través de eso empecé a coñecer o que era o mundo da sostibilidade, non? Da moda sostible. Non era un concepto que eu tiña xa adquirido. Pero empecé a ver que o que eu estaba a facer entraba dentro de ese
movimento.
Sí,
un marco.
Efectivamente. E a partir de aí, pois, foi empezar, pois, a informarme, a formarme, e o mundo da sostibilidade se empezou a integrar na miña vida, non?
Que bo. Bueno, con Dolo notarán os ointes unha confianza especial porque é colaboradora daqui da casa, traenos cada semana, de feito, en Radio Voz Bergantiños, entrevistiñas con xente que tamén fai proxectos basados na sostibilidade. Destes 5 ou 6 anos xa que pasaron dende a pandemia, notas como o consumidor final cada vez lle importa máis isto de que as prendas tamén axuden a facer un mundo mellor?
Sí, penso que está empezando a haber un cambio cara ao concepto de sostibilidade, que moitas veces a xente nin sequera é consciente, non? No tema do textil, por exemplo, podemos, digamos, colaborar ou podemos participar deste movimento de moitas maneiras, non só mercando cousas, non? Que estean feitas con materiais orgánicos, senón tamén, pois, gracias a que se está poñendo como máis de moda, por exemplo, a compra de roupa de segunda man.
Sí.
Hai cada vez máis tendas, cada vez temos aquí máis preto tamén, aquí en Carballo, varias opcións para poder mercar de segunda man. Moitas feiras, moitos mercados, non? De moda vintage,
sí,
moda...
Sí.
Está como moito de moda e, sobre todo, que están triunfando moito na xente nova, non? Que é a gran consumidora de moda. Temos tamén a posibilidade de reciclar, de reutilizar, de customizar a roupa, de arranxala. Quizáis hai xa un movimento cara a a non consumir tanto o que antes se chamaba fast fashion, que agora xa é ultra fast fashion,
¿no? Claro, diso quería falar, porque vimos de falar con Juan Ramón Meléndez, que é o director xeral de Reviste, e falábamos que sí, que está moi ben que as grandes empresas do textil agora se aglutinen para facer esta scrap, bueno, pois intentar darlle a mellor segunda vida posible, que se reutilice toda esa roupa, pero que o idóneo, bueno, pois sería concienciar a xente de que non fai falta cambiar todo o armario cada semana. El, bueno, pois comentaba que sí, que están traballando en campañas de concienciación, pero o certo é que cada ano vai a máis ese ultraconsumo. Claro, como se coida o medio cando a idea e a mentalidade da xente está tan baseada neste sistema de ultraconsumo?
Pois a base de formación e de información, non? A gran maioría do consumidor é un consumidor que ten unha idade, está marcado nunha idade, é xente nova. A xente nova está invadida polas redes sociais, polos influencers, por todo este movimento que hai a través das redes sociais. E o que se nos está proxectando é que temos que consumir. Hai un montón de plataformas, ademais, por internet, de mercar por internet.
Sí, que é moi fácil.
Moi coñecidas, a uns prezos moi baratos e que nos achegan a esa moda que vemos nas pasarelas que poñen de moda, pois xa non só a xente pois que se poda dedicar ao cine ou á música, non, sino eses influencers e tal. Entón, claro, que hai que facer? Pois hai que facer un traballo de divulgación e un traballo de concienciación, non? Por iso che decía que Dipataca despois foi ramificando. A través de que? Pois a través de charlas, de obradoiros con rapaces, con xente nova, a través tamén desta maravillosa oportunidade que eu teño en Radio Voz Bergantiños todos os xoves con Onda Vital de poder achegar ao mundo da sostibilidade, non? Os demais falando pois de todo o que é o concepto de sostibilidade, que non é só a moda, non? É a moda, a alimentación, é o comercio local, o comercio xusto, non? É un concepto moi amplio. Pero sí que é certo que sobre todo é a información, a formación e achegarse a chegar ese mundo a xente máis nova, non?
Falando de moda, como se crea unha peza, pois unha camiseta, como é máis sostible e máis beneficiosa para o medio? A partir de que materiais, bueno, cales favorecen?
A ver,
a esa sostibilidade.
Moitas veces cando me decían que eu compro todo de algodón natural.
Claro.
E eu decía,
é que
algodón,
sabes que hai verdades que todos damos xa por certezas absolutas.
Efectivamente. Claro, a mí me decían, bueno, é que eu non utilizo sintéticos, eu todo é de algodón natural. Claro, o algodón é natural. Claro que é natural, porque é natural. Despois pode estar mesturado con outro tipo de fibras, non? Pero o algodón per se é natural.
Pasa, por dicilo así unha forma máis formal, que as patacas. Se son fritas, por moito que comas algo natural...
Efectivamente, está frito e ten... Efectivamente. Entón, claro, que diferencia hai do algodón orgánico? O algodón natural, para o seu cultivo, por exemplo, precisa unha cantidade de agua que é insostible. Non? Ca demanda que hai de textil, ao final, se ten que moitas veces derivar o cauce dos ríos para poder dar a auga precisa para poder manter esas plantacións de algodón. O algodón orgánico, a diferencia é que só se cultiva nesas zonas onde a natureza
se
propicia efectivamente. Despois, o algodón natural, sí, é natural porque é unha planta, porque medra, porque se sementa, porque despois se recolle. Pero aparte de que está, digamos, desviando os cauces dos ríos e está afectando o medio ambiente, despois, para que esa producción se xa rentable, está chea de herbicidas, pesticidas. Eso despois, por moito que se lave, por moito que se trate, ao final sempre levas algo nesa prenda que pos e que está en contacto ca túa pel. E despois a xente que manipula eses cultivos, ese proceso de elaboración da prenda, de elaboración do algodón, de elaboración do que é a prenda, todo ese proceso de confección, de elaboración e de tratamento dese algodón, ao final ti estás traballando con produtos químicos que te están afectando. O algodón orgánico non. Porque o que fai é garantir que non se está tratando de forma química. Xa. Entón, é un algodón que realmente se planta nunha zona na que a natureza se apropicia e despois toda a xente que traballa dende que se recolle ou dende que se planta ata que chega a camiseta a túa casa, ten un proceso limpo co cual non hai ningún tipo de químico, non nada, é moito máis sano, non? Para a saúde tamén.
Sí, ademais falamos sempre tamén da importancia artesanal, non? De intentar restar, bueno, pois todo o que ten que ver con gran maquinaria, que iso tamén vai facer unha eficiencia enerxética pois moito máis importante, un aforro enerxético. Claro. A partir, bueno, falamos do algodón, con que outros materiais son os principais cos que traballas en Dipataca?
A ver, eu entendín, chegou un momento cando eu tiven, saquei un par de coleccións de algodón orgánico, de prendas tipo camisetas, bolsas e demais, pero chegou un momento no que eu dixen, vamos a ver, dolo, pensa. Pensa por unha vez na túa vida. Para que fabricar máis si xa temos un montón de prendas que se están derivando a vertedoiros onde se queiman e que están contaminando? Entón, que fixen? Fixen unha campaña de recollida de roupa a través das redes sociais, entón, moitísima, que a xente respostou de maravilla e a xente que foi donarme prendas que estaban en desuso, que non poñían, que ían tirar o lixo, e eu a recollín. E sobre esas prendas, que na gran maioría eran prendas vaqueras, porque o que é o jean, non? O denim, o vaquero, ten unha durabilidade brutal. Sí. Pois o que fixen é recoller todas esas prendas que a xente me donou e, a partir de aí, elaborar outro tipo de prendas e complementos. É dicir, para que vou comprar unha tela para facer unha camiseta se hai telas abondo por aí que podo desfacer, que podo... E, de feito, moitas desas prendas nin sequera as desfixen. O que fixen foi donalas a asociacións. Claro. Porque, para que vou desmontar algo, todavía se pode poñer e todavía se pode empregar.
Vai haber alguén que lle dé moito
máis
valor.
E aí sí que hai, non? A idea do refugallo cero, non? Quero decir, non hai mellor refugallo co que non se xenera.
Efectivamente.
Non? Entón, traballar xa con prendas que estaban aí, que moitas veces a xente pois non as pon porque pasan de moda, porque non me sirven, porque tal, pero sí que se poden facer outras cousas e están aí.
Que bo escoitar iniciativas particulares como esta, Dolores Camaño, de Dipataca. Graciñas por pasar por aquí por Ecovoz.
Graciñas a ti, xa é como a miña segunda casa casi.
Encantados de recibirte.
Reducir, reutilizar, reciclar.
As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro: reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos:
R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.